Βασιλεύ ουράνιο, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας σου, Πανταχού Παρό και τα πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθόν και εις χορηγός ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από βάσεις κυλίδος και σώσουν αυθεντικά σημείων. Καλησπέρα σας. Είχαμε αρχίσει το 7ο κεφάλαιο του Αβάδωρο Θεού για το ότι πρέπει να μεμφόμαστε τον εαυτό μας, δηλαδή να βλέπουμε τα δικά μας λάθη πολύ απλά, να τα αναγνωρίζουμε, να κάνουμε την κριτική, τη θετική όμως κριτική, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πνευματικά και να φέρει πάρα πολλά παραδείγματα και πώς μας βοηθάει αυτό και πόσα προβλήματα δημιουργεί αν κανείς αποδίδει την ευθύνη για τα δικά του στους άλλους και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια. Είχαμε σταματήσει ένα σημείο που λέει ο Αβάς ότι δεν χρειάζεται να κατηγορούμε κανέναν, ούτε τον Θεό για αυτά που μας έρχονται, γιατί ό,τι έρχεται έχει ένα λόγο και είναι χρήσιμο για μας και είναι ωφέλιμο. Δηλαδή είτε κακό είτε καλό έρθει στη ζωή μας, δεν ευθύνεται αυτό και τη δική μας κατάσταση, αλλά ο τρόπος που τη διαχειριζόμαστε, ο τρόπος που τοποθετούμεθα. Δεν είμαστε αφημένοι στις καταστάσεις και οπότε κάποιος όταν έχει κάτι δυσάρεστο είναι δυστυχής και κάποιος που έχει κάτι θετικό είναι ευτυχής, αναφέρει τον τρόπο που τη διαχειριζόμαστε και συνεχίζουμε. Γιατί λέει ο Θεός, σαν ελεήμον δίνει στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Γιατί υπάρχει αυτή η απορία. Γιατί κάποιοι έτσι, γιατί κάποιοι αλλιώς, γιατί μας έρχονται τα πράγματα διαφορετικά. Μερικές φορές συνεχίζει όμως, οικονομεί σε κάποιον περισσότερα από όσα του χρειάζονται. Θέλοντας να δείξει την υπερβολική αγάπη που έχει προς τον άνθρωπο και να τον διδάξει την ευχαριστία. Δηλαδή δίνει μια τοποθέτηση ο Άγιος εδώ για το τι μας έρχονται κάποια πράγματα, ποιος είναι ο λόγος. Και αναφέρει ότι κάποιες φορές ο Θεός δίνει πολλές ευλογίες και αυτό λέει για να μας μάθει την έννοια της ευχαριστίας. Χθες είδαμε τι ωραίο αυτό το γεγονός, το 10 λεπρών, που ενώ έλαβαν αυτήν την ευλογία, τη χάρτη της θεραπείας όλοι, μόνο ένας ευχαρίστησε. Άρα δεν είναι λίγη ιστορία γιατί έλαβαν αυτή τη χάρη και οι 10 λεπροί, αλλά πώς λειτουργεί μέσα μου είναι το θέμα, πώς εγώ το διαχειρίζομαι, πώς το αντιμετωπίζω. Και βλέπουμε ότι ο ένας ευχαρίστησε. Όταν λοιπόν μας συμβαίνουν διάφορα θετικά, δεν είναι για να πάρουμε το δώρο, να νιώσουμε υποτίθεται ευλογημένοι και αντεγιά. Η ιστορία είναι να αναπτυχθεί μέσα μας ένα πνεύμα ευχαριστίας, να αναγνωρίσουμε μέσα μας τις δωρεές του Θεού. Όταν όμως λέει, δεν τα δίνει αυτά που χρειάζονται, γιατί κάποιες φορές δεν μας δίνει, καλύπτει τότε με το λόγο του την ανάγκη που θα κάλυπτε το πράγμα που του λείπει και το μαθαίνει την υπομονή. Για να πάλι δεν μας έρθει αυτή η ευλογία, μας διδάσκει με το λόγο του. Το λόγο το πνευματικό. Και μπορεί να γίνει και αυτό αφορμή ανάπτυξης όταν ασκηθούμε στην υπομονή ή μέσα στη δυσκολία καθρεφτιστεί ο εαυτός μας και δούμε πραγματικά αποκαλυπτικές καταστάσεις τι συμβαίνει. Άρα στον ένα και στον άλλο, στην κάθε περίπτωση, ο Θεός δίνει αυτό που έχουμε ανάγκη. Η ωφέλη όμως εξαρτάται από τη δική μας προσέγγιση. Εάν μας δίνει το αγαθό, αν μας δίνει το καλό, αναπτύσσεται η υπομονή. Αντίθετα δε, αν δεν μας δίνει το καλό, μας εμποδίζει, τότε δίδεται τη δυνατότητα να δούμε τον εαυτό μας, να εμβαθύνουμε και να αναπτυχθούμε. Κάπου λέγει, εν θλίψη επλάτινάσμε. Μέσα στην θλίψη, δηλαδή μέσα στην δυσκολία, μπορεί να αναπτυχθεί ο άνθρωπος. Να ανοίξουν οι οριζοντές του και να έρθει σε γνώση του εαυτού του και τον να φέρει πιο κοντά στον Θεό. Ώστε λέει σε κάθε περίσταση πρέπει να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στον Θεό και είτε ευεργετούμε θα είτε κακοπαθούμε να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στον Θεό και να τον ευχαριστούμε για όσα μας συμβαίνουν. Προσπαθώντας πάντοτε να διατηρήσουμε την αυτομεμψία και να λέμε όπως έλεγαν και οι πατέρες, αν μεν συμβαίνει κάτι καλό είναι οικονομία Θεού. Αν δεν συμβεί κάτι κακό προέρχεται από τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι σοφία ψυχής. Δηλαδή από ό,τι και αν συμβαίνει να βγάλουμε αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή να πλησιάσουμε τον Θεό. Να δώσουμε τη δυνατότητα στον εαυτό μας να γευτεί τη χάρη του Θεού. Τελικά αυτό που οδηγεί στη μια και στην άλλη περίπτωση είναι αυτός ο δρόμος. Θέμα είναι εμείς τι κερδίζουμε από αυτά τα πράγματα, τι βγαίνει από αυτό στη ζωή μας. Βγαίνει μια μιζέρια, βγαίνει μια άρνηση, βγαίνει μια έπαρση και μια ραθυμία. Ένα καλό συμβαίνει και νομίζω πως είμαστε ευλογημένοι και είμαστε σπουδαίοι άνθρωποι και έρχεται μια εσωτερική χαλαρότητα, μια εσωτερική αδράνεια και χάνουμε την εσωτερική σοβαρότητα, την αίσθηση της προσωπικής αξίας και τιμής για να συνδεθούμε πραγματικά με τον Θεό. Ή αν έρθει μια δυσκολία, νιώθουμε ότι είμαστε δυστυχείς ή καημένοι, αυτούς που τους ξέχασε ας υποθέσουμε ο Θεός, και έτσι πάλι δυσκολευόμαστε. Αυτό λέει που ωφελεί και στη μια και στην άλλη περίπτωση είναι η αυτοκριτική, η αυτομεμψία, και θα επαναλάβουμε και αυτή, είναι πάρα πολύ λεπτό αυτό. Άλλο η αυτομεμψία που έχει μέσα ελπίδα, που έχει μετάνοια, που έχει δύναμη ζωής, και άλλο η αυτομεμψία που είναι μια αρνητική κατάσταση απόγνωσης, μειονεξίας και έλλειψης εσωτερικής. Γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιος να αναγνωρίζει τα λάθη με έναν τρόπο που να κρύβει κατάκριση και μπρος τον εαυτόν του, αλλά που να μην ωφελεί και να εκφράζει αντί μια πνευματική στάση υγείας που έχει ταπείνωση και αγάπη και χαρά και έτσι βγάζει φως ο άνθρωπος σε αυτή την περίπτωση, ή μια κατάσταση ψυχοπαθολογική που μέσα από αυτό βγάζει ο άνθρωπος τη δυστυχία του. Δηλαδή άλλο η τοπάθεια, άλλο η μειονεξία και άλλο η αυτομεμψία, η καταθεών. Η καταθεών αυτομεμψία είναι ανάληψη της προσωπικής μας ευθύνης και ενεργοποίηση των δυνατοτήτων που έχουμε. Αυτομεμψία καταθεών είναι αυτό. Γνωρίζει την πραγματικότητα μου, αλλά δεν απελπίζομαι. Και πιστεύω όσο αναγνωρίζει την πραγματικότητά μου και στρέφομαι στον Θεό, τόσο πιο πλούσιος γίνομαι, τόσο πιο θετικός γίνομαι για τον εαυτό μου. Αυτό παρακαλώ το προσέξουμε πάρα πολύ. Μην μπερδεύουμε λοιπόν την ψυχοπαθολογία ενός ελλιπούς ανθρώπου, μειονεκτικού, που στο βάθος αυτό είναι εγωισμός, είναι ένας πληγωμένος εγωισμός. Πως δεν πετύχαμε, πως δεν λάβαμε αυτό που προσδοκούσαμε και κατηγορούμε τον εαυτό μας όχι όμως με διάθεση μετανοίας, αλλά με κατάσταση μίζερη και αρνητική. Γιατί και ο Πέτρος αμάρτησε και ο Ιούδας αμάρτησε. Ο Ιούδας πήγε και κρεμάστηκε, αυτοκτόνησε. Ο δε Πέτρος μετενόησε. Άρα, ίδια διάθεση φαινομενικά, αλλά τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Η αυτομεμψία πρέπει να τη διακρίνουμε από την καταθλιπτικότητα και τη μειονεξία ως μια δυναμική διάθεση του ανθρώπου που λέει «Ναι, φταίω εγώ. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου, αλλά δεν απελπίζουμε, προχωρώ». Και αυτό φαίνεται. Δηλαδή, αν λάβουμε πείρα κάποιων ανθρώπων που είναι σε αυτή η κατάσταση, ξέρουμε τη γεύση και τη αίσθηση αφήνουν. Αλλά και εμείς όταν είμαστε σε αυτή η κατάσταση. Αν δηλαδή είναι μια άρρωστη κατάσταση, είμαστε σκοτεινοί, οι άνθρωποι που την έχουν δεν βγάζουν κάτι όμορφο, είτε δηλαδή αρνείσαι την ευθύνη σου και λες «Δεν φταίω εγώ, είμαι μια χαρά, όλοι φταίνε», είτε την αποδέχεσαι με έναν τρόπο έντονο και απελπιστικό, το ίδιο είναι. Αντιθέτως, αναλάβω την ευθύνη μου, ναι, αναγνωρίζω το πρόβλημα ότι είναι μέσα μου, αλλά το καταθέτω στον Θεό, μετανοώ και ελπίζω στο έλεος και στην αγάπη του, είναι τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Άγιος άνθρωπος, είναι ο όμορφος άνθρωπος, είναι ο χαριτωμένος άνθρωπος. Βγάζει μια τελείως διαφορετική δυναμική. Και συνεχίζει, γιατί πραγματικά ό,τι και αν πάθουμε από τις αμαρτίες μας, το παθαίνουμε. Αυτό δεν έχει και μια αρνητική κατάσταση που κλαίγομαι, αλλά από τις αμαρτίες μου συμβαίνει, γιατί η αμαρτία μου είναι απομάκρυνση από τη χάρη του Θεού. Είναι απομάκρυνση από το φωτισμό. Είναι απομάκρυνση από την πηγή της ζωής. Πάβω να ζω. Πάβω να τρέφομαι από το φως του Θεού. Και αυτό καταδικάζομαι. Γιατί λέει οι Άγιοι, και όταν ακόμα πάσχουν, υποφέρουν για τη δόξα του ονόματος του Θεού ή για να φανερωθεί η αρετή τους και να ωφεληθούν πολύ ή για να πολλαπλασιαστεί η αμοιβή τους από τον Θεό. Δηλαδή πάσχουν, για να γίνουν λαμπρότεροι. Εμείς πάσχουμε γιατί ζούμε άρρωστα. Δεν ζούμε υγιώς. Και αυτό το πληρώνουμε. Όταν δεν έχει αλήθεια η ζωή μας. Όταν δεν έχει γνώση η ζωή μας. Όταν δεν έχει πίστη στην αγάπη του Θεού η ζωή μας. Τότε αυτό μας εκδικείται. Αφήσαμε, λέγει, τον δρόμο των καταθέων και χαποχάραψαν οι πατέρες μας, δηλαδή πια την αυτομεμψία, και περπατάμε τους στραβούς δρόμους κατηγορώντας τον πλησίον. Να, εδώ αυτό είναι το σημείο, το σημαντικό. Αφήσαμε την αυτομεμψία, δηλαδή την ανάληψη της ευθύνης για τη ζωή μας, και αντί αυτού περπατάμε τους στραβούς δρόμους κατηγορώντας τον πλησίον. Αυτό συμβαίνει συχνά στη ζωή μας. Είτε είναι κάποιος παντρεμένος, σε οικογένεια είναι ζευγάρι, είτε κάποιος έχει φίλους, είτε συνεργάτες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αντί να πούμε και να δούμε την πραγματικότητα μας, που είναι το πρόβλημά μας, κατηγορούμε τους άλλους πως είναι οι φταίχτες της καταστάσεώς μας. Ο φόβος να δω την πραγματικότητά μου, γιατί δεν μπορώ να αντέξω ή να τη διαχειριστώ, γιατί μπορεί να βγάλω ένα συμπέρασμα πως δεν αξίζω, κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτή είναι δυστυχώς η συνήθειά μας. Όταν κάνω ένα λάθος, κάποια αμαρτία, δεν λέω εγώ φταίω, δεν αναλαμβάνω την ευθύνη μου, δικαιολογώ τον εαυτό μου, γιατί μπορεί να το σηκώσω αυτό, ενώ θα μπορούσα να μετανοήσω και να το σηκώσει η χάρη του Θεού, η αγάπη του Θεού. Φτάνουμε να βρούμε ότι ο πρόβλημα είναι ο άλλος. Το πώς μας φέρθηκε, πώς μας πλησίασε, ποια ήταν η διάθεση του προς εμάς, και κατηγορούμε τον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι αδικία προς τον εαυτό μας, γιατί έτσι δεν εξελισσόμαστε. Και αυτό φέρνει συγκρούσεις. Και ο καθένας μας, λέει, σε κάθε περίσταση ζητάει να ρίξει το φταίξιμο στον αδελφό του και να το φορτώσει σε αυτόν το βάρος ευθύνης του. Είναι κλασική περίπτωση αυτό, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Φορτώνουμε το βάρος της ευθύνης του προβλήματός μας στον αδελφό μας. Και δεν λέμε, ναι, εγώ ήμουν ο φταίκτης. Μα έτσι είμαστε κλειστοί στην αγάπη του Θεού. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι κλειστός στον εαυτό του, κλειστός στο εγώ του. Καθένας ζει με αμέλεια, τίποτα δεν εφαρμόζει και έχει την απέτηση από τον πλησίον να τηρεί τις εντολές. Εμείς δεν τηρούμε και απαιτούμε από τους άλλους να τηρήσουν. Και λέει ένα πρακτικό παράδειγμα εδώ ο Αββάς Δωρόθεος. Κάποτε, λέει, με πλησίασαν δύο αδελφοί που στενοχωρούσε ο ένας τον άλλο. Και έλεγε ο μεγαλύτερος για το μικρότερο. Του λέω να κάνει κάτι και στενοχωριέται και στενοχωριέμαι κι εγώ. Γιατί σκέπτομαι ότι αν με αγαπούσε και με εμπιστευόταν, θα τον πληροφορούσε ο Θεός να τα δεχθεί. Τι του έλεγε και το έκαμνε. Αυτό έτσι δεν συμβαίνει στη ζωή μας. Στα ζευγάρια, αυτό ακούμε συνέχεια. Δεν με ακούει, είπατε. Κάτι ζήτησα και τίποτα. Εγώ μου πάντα προσφέρω, πάντα κάνω και αυτός, αυτή δεν ακούει ποτέ. Με περιφρονεί. Δεν μου δίνει σημασία. Και συνεχίζει. Και ο μικρότερος έλεγε, συγχώρεσε με γέροντα, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν μου μιλάει με φόβο Θεού, αλλά σαν να θέλει να με διατάζει. Και νομίζω ότι γι' αυτό δεν αναπαύει την καρδιά μου, όπως λένε οι πατέρες. Εδώ χανόμαστε στη μετάφραση. Καθένας μας, και είναι το πρόβλημά μας, δίνει ερμηνεία διαφορετική στον άλλο, στη διάθεσή του και στην πράξη του που αυτό πραγματικά συμβαίνει. Εύκολα μιλούμε για τα περιστατικά, τι μας κάναν, τι κάναμε, πώς μας φέρθηκα, πώς φερθήκαμε, αλλά δύσκολα μπορούμε να δώσουμε τη σωστή ερμηνεία. Και ο καθένας μας από την πλευρά του, το είπαμε και την προηγούμενη Δευτέρα, ψάχνει να δικαιώσει τον εαυτό του. Ψάχνουμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μας όλοι. Εκείνη η δυσκολία. Ενώ πόσο χρήσιμο ήταν η αυτομεμψία με την υγιή μορφή. Λέει ο άλλος, ζήτησα κάτι και δεν το κάνει και στενοχωριέμαι. Και λέει ο άλλος, νιώθω ότι μου ζήτησε κάτι χωρίς να έχει καλή διάθεση και αγάπη, γι' αυτό δεν αναπαύουν και δεν το κάνω. Αυτό δεν είναι. Ναι, πάτερ, εντάξει, έχει δίκιο, αλλά τον είδα τι μούτρα είχε. Ξέρω, κάθε φορά έτσι μου κάνει. Και ο καθένας, κλεισμένος μέσα στην ανασφάλειά του, μέσα στη μειονεξία του, μέσα στην κακομεριά του, δίνει λάθος ερμηνεία και εκεί χανόμαστε. Και ο πνευματικός τι να κάνει, να συζητήσει και ένα περιστατικό που το ερμηνεύουν διαφορετικά και δυο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έρχεται η γυναίκα, σου λέει: πω, λέει την καημένη, τι τραβάει από τον άντρα. Και ο άντρας λέει: πω, ρε, δεν μου τα είπε σωστά η γυναίκα. Και ο καθένας έχει απόλυτο δίκιο της όπως σου τα λέει. Η ιστορία πια είναι ότι δεν βγαίνουμε από τον εαυτό μας να δω τη διάθεση του άλλου όπως πραγματικά είναι και αποδίδω αυτά που εγώ έχω στο μυαλό μου στον άλλο από διαθέσεις. Και είμαστε σίγουροι. Όχι, πάτερ, ξέρω εγώ, σε δουλεύει. Ναι, καλά, σε ξέρουμε πώς είσαι. Και δεν καθόμαστε να βάλουμε καλό λογισμό. Γιατί δεν πάμε να ελέγξουμε λίγο τον εαυτό μας. Να δούμε τα δικά μας στραβά. Βλέπουμε μόνο στραβά του άλλου. Δεν καθόμαστε εμείς να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, να βάλουμε κάτω τον εαυτό μας και να τον εξηγιάνουμε με τη χάρη του Θεού. Να δούμε θετικά τα πράγματα, να μαλακώσει η καρδιά μας. Μόλις πάει ο άνθρωπος να κρίνει λίγο τον εαυτό του και να πει κάτσε ρε εσύ, και εγώ κάπου μήπως κάνω λαθός. Να θέσει ερωτήματα στον εαυτό του και να βγει από τις βεβαιότητες του, ήδη θεραπεύεται η σχέση. Λίγο να ελέγξουμε τον εαυτό μας, να το βάλουμε κάτω και να δούμε το δικό μας λάθος και να μην κρίνουμε τον άλλο, να ψάξουμε τρόπο να τον δικαιολογήσουμε και να το δούμε θετικά, ήδη λύθηκε το πρόβλημα. Γιατί? Έτσι δεν συμβαίνει? Έτσι πραγματικά συμβαίνει. Άρα όλη η ιστορία είναι να διορθώσω τη διάθεσή μου, να αναλάβω την ευθύνη του λάθους μου και να δικαιολογώ τον άλλον, να βάζω καλό λογισμό για τον άλλον, να μην δίνω αυτή τη λάθος ερμηνεία. Τότε πραγματικά λύνονται όλα τα προβλήματα. Αλλά όταν πιστεύουμε πως είμαστε καμπόσοι, πως κάποιοι είμαστε, ότι εμείς είμαστε οι σωστοί και ο άλλος ο λάθος, και αυτό κρύβει πραγματικά, πέρα από το πνευματικό πρόβλημα που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε υπερηφάνεια ή κατάκριση, κρύβεται και το ψυχολογικό πρόβλημα του ανθρώπου που δεν εκτιμά τον εαυτό του, έχει ανασφάλεια, έχει τεμπελιά πνευματική και να δουλέψει, τότε εύκολα θα μπούμε σε αυτή τη διάθεση. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λίγο να ταπεινωθούμε δηλαδή, λίγο να χαμηλώσουμε έναντι του άλλου και να το αποδίδουμε και κάποια καλά που έχει, βρε παιδί. Να το δώσουμε και θετικά πράγματα, όχι μόνο αρνητικά. Τότε ήδη υπάρχει θεραπεία. Δεν το κάνουμε όμως, δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Εμείς όλα τα ξέρουμε, όλα τα ερμηνεύουμε και όλα τα κατανοούμε. Εκεί υπάρχει δυσκολία πραγματικά. Και συνεχίζει. Προσέξτε, λέει ο Αβάς, πόσο ένας έριξε το βάρος στον άλλο και κανείς τους δεν κατηγόρησε τον εαυτόν του. Αν πραγματικά σε ένα ζευγάρι, ας πάρουμε, αναλάβανε ο καθένας δική του ευθύνη και έκανε την κριτική στον εαυτό του και έβλεπε τα δικά του λάθη και τις πράξεις του και τις διαθέσεις του, πόσο λάθος είναι, και λέει κάτσε ρε παιδί μου, και εγώ τι κάνω, και εγώ πώς το αισθάνομαι, εγώ πώς τοποθετούμαι, και διαθέσεις μου, και εγώ πώς λειτουργώ, είδα τα δικά μου λάθη ποτέ? Από τη στιγμή που πάει έτσι ο άνθρωπος και πάβει να ασχολείται με τον άλλον, με τα λάθη του άλλου, αλλά δει τα δικά του, ήδη τελείωσε. Είδατε πόσο απλή κουβέντα. Τι λέμε. Να δεις τα δικά σου λάθη, να δω τα δικά μου λάθη. Αλλά δύσκολα το κάνουμε. Γιατί είμαστε τόσο μειονεκτικοί, τόσο κακομύριδες, τόσο μίζεροι? Λίγο να κρίνουμε τον εαυτό μας και να πούμε, ρε παιδί μου, να δω τα δικά μου λάθη. Αλλά όλοι ξέρουμε πάρα πολύ άριστα τα λάθη των άλλων, τα αναλύουμε πάρα πολύ, τόσο πολύ τα αναλύουμε που στο τέλος βγάλουμε λάθος συμπέρασμα. Αλλά ποτέ τον εαυτό μας. Ποτέ, μα ποτέ. Άλλοι δύο λέγοι που στενεχώρησαν ο ένας τον άλλον, έβαλαν μεν ο ένας τον άλλον μετάνοια. Παρένετε μια νόμος ανηρήνευτη. Βάλα μετάνοια, αλλά δεν είχαν ειρήνη μέσα τους. Για ποιο λόγο? Του λέει ήμαρτον αδελφέ μου, αυτό που λέμε, ήμαρτον. Με τα λόγια το λέμε βέβαια. Αλλά δεν υπήρχε ειρήνη μέσα τους. Και λέει, και ο μεν ένας έλεγε, βάλα μετάνοια, λέει συγχώρεσέ με. Λέει ένας συγχώρεσέ με και ο άλλος. Και δεν είχαν ειρήνη μέσα τους. Γιατί δεν ήταν αληθινά ψεύτικο. Και πώς το ερμηνεύει? Και λέει, Και ο μεν ένας έλεγε, δεν μου έβαλε με την καρδιά του η μετάνοια, γι' αυτό δεν αναπαύτηκα. Γιατί έτσι έχουν πει οι πατέρες. Βάζουμε τους πατέρες στο μέσο. Λοιπόν, λέει, δεν ειρήνευσα μέσα μου, ήταν ψεύτικη η μετάνοιά του. Ψεύτικο το ήμαρτο. Γι' αυτό δεν αναπαύτηκα. Ο δε άλλος έλεγε, επειδή δεν είχε προδιατεθεί με αγάπη προς το πρόσωπό μου, πριν εγώ του δείξω τη μετάνοια μου, γι' αυτό και εγώ δεν αναπαύτηκα. Και εγώ δεν αναπαύτηκα, του βούβαλα μετάνοια, γιατί δεν ήταν διατεθειμένο θετικά προς εμένα. Ήταν, ναι, τον έβλεπα εγώ, δεν μου μιλούσε καλά, μου κρατούσε μούτρα. Γι' αυτό και εγώ δεν αναπαύτηκα. Δεν είχε καλή διάθεση, παρόλο που του βάλα μετάνοια, εγώ κατάλαβα ότι δεν έχει καλή διάθεση για μένα, γι' αυτό δεν αναπαύτηκα. Του βάλα μετάνοια, αλλά αυτό πάλι σκληρό ήταν. Ο καθένα βάζει το δικό του λογισμό και να παιδεύεται και να αρνείται τελικά την ευθύνη του και να κλείνεται στον εαυτό του. Και τι λέμε, έτσι είπαν και οι πατέρες, βάζουμε τους πατέρες μπροστά. Αυτό με τους πατέρες. Έτσι είπε ο Χριστός. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά τα καλά και συμφέρον με δική μας διάθεση, τη δική μας ερμηνεία. Τι ωραία που το λέει αυτό. Ο δε άλλος, ο μεν έλεγε, δεν μου έβαλε με την καρδιά του μετάνοια. Δεν μου είπε δηλαδή με την καρδιά του συγγνώμη, γι' αυτό δεν αναπαύτηκα. Και άλλος λέει, δεν αναπαύτηκα, παρόλο που μου το είπα συγγνώμη, γιατί δεν ήταν θετικά διακείμενος προς εμένα. Πιά στο αυγό και κούρευτο, έλεγε ένας φίλος μου. Δηλαδή, δεν βγαίνει άκρη. Είδατε ποια είναι η δυσκολία μέσα μας. Όλα τα πιο σημαντικά δεν κρίνονται στις εξωτερικές πράξεις, αλλά στα κρύφια της καρδιάς μας, στη διάθεσή μας. Και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πονηριά μέσα μας. Άλλο κάνουμε και άλλο πραγματικά θέλουμε να κερδίσουμε. Είμαστε εξωτερικά υπονηροί και υποκριτέ. Αυτά λοιπόν μόνο ο καρδιογνώστης αξίδι. Αλλά πιστεύουμε βαθιά, πως και εμείς ήδη τα ξέρουμε και παίζουμε τους καραγκιόζηδες. Δουλεύουμε στον άλλο. Πάμε βάση τακτικής, βάση πονηριάς, βάση υποκρισίας. Δεν είμαστε αυθεντικοί αληθινοί. Βάζουμε μετάνοιας για να παίξουμε τον Άγιο. Το παίζουμε έτσι, το παίζουμε αλλιώς, αλλά δεν λειτουργούμε με μία καθαρότητα. Η καθαρή, η αγνή, η άδολη ψυχή είναι αυτή που με τιμιότητα αναλαμβάνει την ευθύνη του προβλήματός του και του λάθους του και δεν αποδίδει ευθύνες σε άλλους. Βλέπετε, λέει ο Αββάς, αυταπάτη. Βλέπετε πως διαστράφηκε ο λογισμός τους. Ο Θεός γνωρίζει πόσο μεγάλη κατάπληξη μου προξενεί ότι ακόμα και τους πατέρες χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τα θελήματά μας τα πονηρά για να χάσουν οι ψυχές μας, αυτό λέει. Ακόμη τους πατέρες τα χρησιμοποιούμε με πονηριά σύμφωνα με τα θελήματά μας τα πονηρά και έτσι κάνουμε ζημιά στην ψυχή μας και στην πνευματική μας προκοπή. Πιάνουμε ένα χωρίο, πιάνουμε ένα κομμάτι από τους πατέρες, από τη γραφή για να μην δούμε τον εαυτό μας. Έπρεπε, λέει ο Αββάς, να πάρει καθένας επάνω του την ευθύνη και να κατηγορήσει τον εαυτό του και να πει, δεν έβαλα ειλικρινά μετάνοια στον αδελφό μου, γι' αυτό δεν με ανάπαυσε ο Θεός. Να πει ο καθένας αυτό που του αναλογεί τον ωφέλη, να πει, δεν είμαι αναπαυμένος, όχι γιατί δεν ήταν διατεθειμένος θετικά ο άλλος προς εμένα, δεν αναπαύτηκα γιατί δεν ήταν ειλικρινή στη μετάνοια μου και στη γνώμη μου. Δεν φταίει ο άλλος που δεν είμαι αναπαυμένος. Έβαλα μετάνοια και δεν είμαι αναπαυμένος. Δεν φταίει γιατί είχε μούτρα ο άλλος παρά που του έβαλα μετάνοια, αλλά γιατί δεν είναι ειλικρινή στη μετάνοια μου. Ο δε άλλος να πει, εγώ δεν είχα την καρδιά μου έτοιμη να συγχωρέσει και να αγαπήσει τον αδελφό μου πριν αυτός μου εκφράσει τη μετάνοιά του, γι' αυτό δεν τον ανάπαυσε ο Θεός. Και όλος να πει, ναι, δεν είχα πνεύμα επιείκες και συγχώρεσης για να δεχθεί η καρδιά μου να συγχωρέσει τον αδελφό μου για τη μετάνοια την οποία εκδήλωσε. Έτσι λέει θα έπρεπε να κάνουν και οι προηγούμενοι στο άλλο παράδειγμα. Ο μεν πρώτος έπρεπε να πει, εγώ μιλάω με αυθάδεια, γι' αυτό δεν αναπαύει ο Θεός των αδελφών μου. Και ο άλλος έπρεπε να λογίζει, το αδελφός μου μου δίνει εντολές με ταπείνωση και αγάπη, αλλά εγώ είμαι ανυπότακτος και δεν έχω φόβο Θεού. Αλλά όμως καθένας τους δεν βρήκε το σωστό δρόμο και δεν κατηγόρησε τον εαυτό του. Αντιθέτως Καθένας έριξε το βάρος τον άλλο. Είδατε γιατί δεν τα πάμε καλά στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Ακούστε κουβέντα που λέει εδώ και πρώτος εγώ να την ακούσω. Γιατί ρίχνουμε ο ένας το βάρος τον άλλον. Τι ωραία κουβέντα. Τι καθαρότητα ψυχής, τι διάκριση. Αυτή είναι η ανάλυση ψυχής. Αυτή είναι η ανατομία ψυχής που κάνει εδώ ο Άγιος. Απλή κουβέντα, πόσο δυνατή όμως. Τα δυνατά και τα όμορφα είναι τα απλά. Όσο πιο απλός είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο αγιασμένος είναι. Όσο πιο μπερδεμένος είναι ο λογισμός μας και αναλυτικός, τόσο πιο μακριά από την σοφία του Θεού είμαστε και την ταπείνωση. Και λέει εδώ, γιατί δεν μάθαμε αυτό, το να αναλαμβάνει ο καθένας το δικό του πρόβλημα. Αντιθέτως λέει, δυσκολευόμαστε γιατί ο καθένας έριξε το βάρος στον άλλον. Φταίς εσύ γι' αυτό και ο καθένας κατηγορεί τον άλλον. Εκεί έχουμε την δυσκολία. Καταρχήν, το να αποδίδω φταίξιμο στον άλλον δεν είναι θετικό για να μπορέσει να βγει πνεύμα Θεού. Οπωσδήποτε όμως όταν ρίχνω ένα στο βάρος των άλλων, τελείωσε η σχέση. Δεν υπάρχει σχέση. Και δεν μπορεί να υπάρξει σχέση. Δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη στη σχέση. Και όταν ρίχνει ευθύνη ο ένας τον άλλον και πας να μπει σε διάλογο, απλώς ο διάλογος θα είναι έκρηξη. Θα επιδεινώσει το πρόβλημα. Διάλογος μπορεί να γίνει όταν ο καθένας δει το δικό του λάθος, δει το δικό του βάρος και αναλαμβάνει το βάρος και το δικό του και του άλλου το βάρος. Όταν αναλάβει πολύ περισσότερο, τότε μπορεί να υπάρξει σχέση. Τότε μπορεί να υπάρξει θεραπεία. Δεν πας να πας 100 φορές να εξομολογηθείς, να βρεις 100 πνευματικούς. Συνήθως όταν δεν το βλέπουμε έτσι το πράγμα, λέμε φταίει η γυναίκα μου, φταίει ο άντρας μου, φταίει ο συνάδελφός μου. Μετά λέει φταίει και ο πνευματικός μου, δεν με ακούει. Και μετά θα αλλάξω πνευματικό. Αυτός με καταλαβαίνει. Στην αρχή θα του ξεγελάσεις, έτσι την πατάμε λίγο πνευματική. Στην αρχή λέμε τι καλός άνθρωπος, όχι, το άλλο πρώτο φορά το βλέπεις, τον καλοδέχεσαι, μαθαίνεις 5 πράγματα, του χαμογέλας γιατί πρέπει να είσαι. Και από την καρδιά σου μπορεί να το κάνεις βέβαια, το κάνεις υποκριτικά. Αλλά σε δουλεύει. Είναι ύποπτο να αλλάζει εύκολα πνευματική άνθρωπο, ύποπτο. Κάτι δεν πήγε καλά. Πάει αλλού, μέχρι να καταλάβει και αυτός, να πας σχέση σε άλλο και σε άλλο, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ούτε ο πνευματικός, ούτε ο άντρας, ούτε η γυναίκα, ούτε ο αδερφός. Είναι ότι δεν έκρινες ποτέ τον εαυτό σου να δεις τα δικά σου λάθη. Δεν ανέλαβες τα βάρη τα δικά σου. Και τι έκανες, έριξες τα δικά σου βάρη, το δικό σου πρόβλημα, τη δική σου ευθύνη στον άλλο. Δεν υπάρχει σχέση εδώ. Γι' αυτό τρογόμαστε. Δέστε το στα σπίτια σας. Και εμείς το δούμε στα δικά μας, μικρά παιδιά, μεγαλώσαν οικογένειες. Πότε υπήρχε σύγκρουση στο σπίτι, είτε με τα αδέρφια είτε με τους γονείς, είτε οι γονείς μεταξύ τους. Όταν ο ένας κατηγορούσε τον άλλο. Και ο ένας έριχνε το βάρος στον άλλο. Τι άτομα σου φαγαίνουν στο σπίτι, κόλαση. Αρνητική, το αρνητικό πνεύμα κυριαρχούσε. Και όταν έβλεπε τον άλλο να ταπεινώνει, γιατί είναι φταίο. Και να γνωρίζει το λάθος. Και δικαιολογεί τον άλλο. Τι πνεύμα έρχεται, φως. Χάρη Θεού. Να αυτό, τόσο απλό είναι. Τόσο απλό. Δεν το κάνουμε όμως. Όταν σταθώ και μαλακώ στην καρδιά μου, εμείς όμως ούτε δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να δούμε. Ζούμε σε ένταση, σε φασαρία, σε ένα τρέξιμο διαρκές. Μόνο μιλούμε, φλιαρούμε, κουβεντιάζουμε. Δεν ακούμε ποτέ. Και κυρίως να ακούμε τον εαυτό μας. Δεν τον ακούμε τον εαυτό μας. Δεν δίνουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας. Να ησυχάσουμε. Να δούμε τι γίνεται μέσα μας. Χαλασμός γίνεται, ερημιά υπάρχει. Ένταση υπάρχει. Όταν λοιπόν δούμε λίγο τον εαυτό μας και μαλακώσουμε και κάνουμε αυτή την κριτική που πρέπει και χαμηλώσουμε, τότε να δείτε πως αλλάζει το πνεύμα, αλλάζει η ατμόσφαιρα, αλλάζει το σπίτι και τα βρίσκουμε τον άνθρωπό μας. Τα βρίσκουμε τον άνθρωπό μας, δεν υπάρχει περίπτωση. Τότε δεν τα βρίσκουμε τον άνθρωπό μας, φταίμε εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός αν είναι κάτι άρρωστο βέβαια, κάτι παθολογικό που χρειάζεται ειδική διαχείριση. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Αλλά δεν είναι όλες οι περιπτώσεις άρρωστες. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Λίγες είναι οι περιπτώσεις αυτές που δεν βγαίνει άκρη. Πολύ λίγες. Και εκεί χρειάζεται ειδική διαχείριση. Αλλά τις περισσότερες φορές καταλαβαίνουν. Έτσι είναι. Είναι απλά τα πράγματα. Λύνονται εύκολα. Λίγο να έχουμε ένα πνεύμα καταλλαγής. Όχι να είμαστε ιστερικοί. Να κλαίμε, να φωνάζουμε, να τσιρίζουμε. Για να υπονομεύσουμε τη σχέση. Δεν γίνεται κουβέντα έτσι. Με κλάματα και φωνές και τσιρίδες. Μανιακές ιστερικές καταστάσεις. ή μίζερες, κλεισμένες, καταθλίπτικες, δεν μιλάμε, μουγγί, μουγκαμάρα, γιατί ψάχνουμε να δικαιωθούμε. Τι βγαίνει άκρη με αυτό? Θες μια γυναίκα κλαίει, να δραματοποιεί τα πράγματα, τσιρίζει, σωθήκαμε. Αυτό είναι θέατρο ωραίο. Ή και ο άντρας το μπορεί να το κάνει, έτσι. Δεν σημασία αυτό, δεν έχει να κάνει με το φίλο. Ή κι άλλος μπαγκούφης, κλεισμένος, σιωπηλός, του βγάζει με το σιγέλι μια κουβέντα και σε σκάει. Αυτά τώρα τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Για έναν άνθρωπο που τιμά τον εαυτόν του, που αγαπάει τον Χριστό, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Μου λέγει ένας παππούλης, ο οποίος ασχολήθηκε πολύ με τα ψυχολογικά, κάνε θεολόγος και ψυχολόγος, παππούλης με εμπειρία πνευματική, μου λέγε, ξέρεις τι γίνεται, μου λέει, όταν κάποιος είχε μια δυσκολία με τον εαυτό του, μια διαταραχή, όταν μπαίνει στην εκκλησία αυξάνεται πιο πολύ. Γιατί μπερδεύουμε τα ψυχολογικά με τα πνευματικά. Αυτή την παθογένειά μας την τίνουμε με τη θρησκευτικότητά μας. Και γίνομαστε χειρότεροι. Τα μπερδεύουμε λίγο μέσα. Αλλά λίγο αυτά να τα δούμε τα πράγματα με μια απλότητα. Αυτό είναι το τρομερό. Δεν είναι δύσκολο να αλλάξουν. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι να πάρουμε απόφαση. Αποφασίζω να μην κρίνω τον άλλο. Να βρω τα δικά μου χάλια. Αυτό είναι. Αλλά είμαστε τόσο υποτίθεται πληγωμένοι, δηλαδή τόσο εγωιστές, που με το παραμικρό πληγωνόμαστε. Πρέπει να κυκλοφορούμε με γάζες και πενταντί. Με το παραμικρό πληγωνόμαστε. Τι έπαθες και πληγώθηκες? Σε στραβοκοίταξε και φώναξε λίγο παραπονό. Και τι έγινε, παιδί? Τόσο μηγιάνγκεχτοι είμαστε. Εμείς ξέρετε πολύ μηγιάνγκεχτοι είμαστε. Κοινωνούμε, είμαστε τα γιάκια. Οι Άγιοι του Θεού, οι τιμημένοι, πώς μου φέρεις έτσι? Φτιάχνει μια φαντασιακή εικόνα για τον εαυτό μας. Πώς εμείς προσευχόμαστε, πάμε εκκλησία, κοινωνούμε, είμαστε καλά παιδάκια. Έχει καιρό να αμαρτήσουμε. Φτιάξει μια φαντασιακή εικόνα και δεν αντέχουμε άλλος να την προσβάλλει. Έστω ούτε να μας τραβοκοιτάξει δεν θέλουμε. Ούτε να μας κρίνει. Και αμέσως αντιδρούμε. Τι κακό είναι κι αυτό? Ας χαμηλώνουμε λίγο. Να δούμε τον εαυτό μας, να ησυχάζουμε. Να ησυχάζουμε. Να είμαστε ειρηνικοί. Ο ταπεινός άνθρωπος, αυτός που κάνει αυτή την αυτοκριτική, είναι ήρεμος, ειρηνικός, ήσυχος. Δεν ταράσεται εύκολα. Δεν χάνεται ο κόσμος γύρω του. Αλλά δύο πράγματα, αυτά που είπε πριν ο Αββάς, να μην έχουμε πονηρή καρδιά. Εμείς δεν έχουμε αγνότητα στην καρδιά. Αγνότητα στα κίνητρα. Δεν είμαστε αληθινοί. Παίζουμε τακτική. Εφαρμόζουμε τακτική, βάσει σχεδίου λειτουργούμε. Και ρίχνουμε ένας το βάρος στον άλλο. Έτσι δεν βγαίνει άκρη ούτε με την κουβέντα, ούτε με την εξομολόγηση βγαίνει άκρη. Πιο ζορισμένος θα βγει ο άνθρωπος αν εξομολόγησε ότι δεν έχει πνεύμα μετανοίας και έχει αυτό το φρόνημα. Λες, εντάξει, δεν καταλαβαίνω, πήγε ο πνευματικός τώρα και ας πούμε πάει ένα ζευγάρι. Πήγε τώρα και τον μπέρδεψε. Τον επηρέασε τον πνευματικό. Και είναι και λίγο μισογύνης ο παπάς από ό,τι καταλάβω. Αλλά έτσι τερμινεύουν. Ή άλλος άντρας θα πει, τους άντρες δεν τους δικαιολογεί. Βγάζουμε και τα στερεότυπα. Είτε με τους άντρες, τις γυναίκες ο πνευματικός. Λες και είναι διαιτητής και ψάχνει άνθρωπος με δικαίωση. Εσύ δεν πας για να σε αξιολογήσει. Πας για να μετανοήσεις. Δεν πας να βρεις το δίκαιο σου. Πας να μετανοήσεις. Πας να πεις ότι εγώ είμαι ο φταίκτης. Όχι ο άντρας μου, όχι η γυναίκα μου. Και εσύ κατηγορείς τον πνευματικό ότι τον επηρέασε η γυναίκα σου, ο άντρας σου και δεν είχε καλή γνώμη για σένα και δεν αξιολόγησε σωστά τα πράγματα. Ή αξιολόγηση, πάμε. Ή για μετάνοια και θεραπεία και ενότητα. Είδατε πόσο λάθος βλέπουν τα πράγματα? Εάν πάρουμε απόφαση και αλλάξουμε, και ο Θεός φωτίζει και τον πνευματικό και φωτίζονται τα πράγματα. Και μου κάνει εντύπωση, αυτά τα πράγματα φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Πω πω οι σχέσεις όταν στραβώσουν. Αλλά και πάρα πολύ εύκολες. Πιστέψτε με, πάρα πολύ εύκολες οι σχέσεις. Η δυσκολία δεν είναι στα γεγονότα. Είναι στο ότι δεν πήραμε απόφαση να δούμε το δικό μας λάθος. Και όταν αποφασίσεις και αναλάβεις το δικό σου λάθος και δεις θετικά τον άλλο, ως διαμαγείας φεύγει το σκοτάδι και το τείχος. Και λες, μα δεν υπήρχε τελικά πρόβλημα. Άρα το πρόβλημα δεν ήταν στα γεγονότα, ήταν μέσα μας το πρόβλημα. Εμείς χτίσαμε το τείχος με τον άλλον. Εμείς βάλαμε φραγμό με τον άλλο, το μεσότυχο του φραγμού, με την δυστυχία που κρύβουμε μέσα μας, με την ανασφάλειά μας, με την μειονεξία μας, με τη λάθος ερμηνεία. Αυτή είναι η μοντέρνα εκδοχή, ψυχολογία, πνευματική, γιατί είμαστε καρεγωιστές, ψωροπερήφανοι είμαστε. Και δεν αποφασίσαμε να μετανοήσουμε, αυτό ήταν. Και βλέπεις όλο αυτό, είναι βουνό όσο υπάρχει υπερηφάνεια και είναι τίποτα όταν αρχίζει και λειτουργεί ταπείνωση και μετάνοια. Αυτό είναι, αυτό όμως είναι υπόθεση απόφασης. Δεν μπορεί ο Θεός με το ζόρι να μου το κάνει αυτό. Λέει, πώς λέει, ο ζυγός μου ελαφρώς εστί, λέει ο Κύριος. Είναι ελαφρύς για τους ταπεινούς, είναι δυσβάσταχτος για τους υπερήφανους. Γι' αυτό βλέπουμε μια σχέση με ένα συγκεκριμένο γεγονός να μας φαίνεται βουνό, λέμε σκοτάδι, κλείσιμο, ακαμψία, σκληροκαρδία, απομάκρυση, χωρισμός. Για το τίποτα. Για το τίποτα. Όταν όμως ο άνθρωπος αποφασίζει να μετανοήσει και να λάβει την ευθύνη, βλέπει ότι τελικά αυτό που υπήρχε ενταξία μου και το άλλο τίποτα ήταν. Ένα τίποτα. Εμείς το τίποτα το κάνουμε βαρύ και ασήκωτο. Αυτή είναι η αυτομιμψία. Αυτή είναι η θεραπεία της αυτομιμψίας. Έτσι η σχέση θεραπεύεται την αυτομιμψία. Είμαι βέβαιος γι' αυτό ότι έτσι είναι. Να, γι' αυτό δεν μπορούμε να προκόψουμε, γι' αυτό δεν βρίσκουμε ωφέλεια σε τίποτα, αλλά περνάμε όλο τον καιρό μας σαπίζοντας από τους λογισμούς που κάνουμε εναντίον των αδελφών μας και κατατσακιζόμαστε. Τι ωραία που το λέει. Κάνω εναντίον του αδελφού μου λογισμούς και κατατσακίζουμε. Εγώ κατατσακίζω, όχι ο άλλος. Τι να πάθει όλος από τον λογισμό μου. Λόγια είναι λόγια. Τα λόγια είναι λόγια, τίποτα παραπάνω. Και αν ο άλλος με πει διεστραμμένο, τι έχω χάσει εγώ, λόγια είναι. Και αν με αδικήσει, τι έχω χάσει, λόγια είναι. Λόγια του αέρα. Αν εγώ μέσα μου ξέρω που πάω και τι μου γίνεται, δεν θα με ενοχλήσει ό,τι και αν πιστέψει ο άλλος, ό,τι και αν πει ο άλλος, λόγια είναι. Αλλά όμως έτσι, σαπίζουμε με τους λογισμούς μας και κατατσακιζόμαστε εμείς, όχι ο άλλος. Χάνουμε την ειρήνη μας, χάνουμε τη χαρά μας, χάνουμε την άπαυσή μας, χάνουμε την ησυχία μας. Επειδή καθένας δικαιώνει τον εαυτό του, καθένας αφήνει τον εαυτό του, όπως είπα, χωρίς να εφαρμόσει τίποτα και όλοι μας έχουμε την απέτηση να τηρούν οι άλλοι τις εντολές του Θεού. Δεν κάνουμε εμείς και απαιτούμε από τους άλλους. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να συνετιστούμε να κάνουμε το καλό. Γιατί αν ποτέ και το ελάχιστο μάθουμε, αμέσως απαιτούμε από τον αδελφό μας να το εφαρμόσει, κατηγορώντας τον και λέγοντας πρέπει να κάνει αυτό ή γι' αυτό δεν έκανε έτσι και έτσι. Γιατί να μην απαιτούμε καλύτερα από τους εαυτούς μας να εφαρμόζουμε τις εντολές και να μην κατηγορούμε τους εαυτούς μας σαν παραβάτες. Μου κάνει εντύπωση, λίγο να δώσουμε και ένα τόνο αστείο. Είναι ο άλλος στα σκοτάδια του, δεν έχει ιδέα. Ξαφνικά κάτι άκουσε και νόμισε ότι βρήκε τον Θεό. Και να σου κάνει και κήρυγμα. Αχ, πάτε, βρήκα αυτό. Και να σου κάνει και θεολογία ξαφνικά. Και λες καλημέρα και ξημέρωση. Το παίρνουμε και πάνω μας. Κάτι αισθανθήκαμε, κάτι αισθανθήκαμε, ψιλοκαταλάβουμε και νομίζαμε ότι βρήκαμε όλη τη γνώση του Θεού. Πάτε να σου πω αυτό και αυτό. Αυτά είναι γνωστά για την Εκκλησία μας. Τι να μου πεις. Δηλαδή μας πιάνει και η διάθεση να κάνουμε τους ιεροκήρυκες. Να ξέραμε πόσα μαύρα μεσάνυχτα έχουμε. Δεν θα τολμούσαμε. Κάτι κατάλαβε το μυαλουδάκι μας ένα στο εκατομμυριωστό και ενώ έχουμε μαύρα μεσάνυχτα από βίωμα. Μιλούμε για τον Χριστό, ότι αγαπούμε τον Χριστό, ότι ο Χριστός είναι ο Παν, αλλά δεν ξέρω αν κανείς γεύτηκε αληθινά τον Χριστό από εμάς, πραγματικά. Αν γευτήκαμε πραγματικά τον Χριστό, είναι λόγια αυτά. Καθένας εννοεί με το όνομα Χριστός κάτι διαφορετικό ίσως. Αν πραγματικά ζούσαμε τον Χριστό, αν πραγματικά μας αποκαλύπτε το Χριστό στη ζωή μας, θα μας είχε αλλάξει τα φώτα. Και αυτό το φοβερό, νομίζουμε ότι διαβάζαμε ένα κείμενο στο διαδίκτυο και νομίζουμε ότι μάθαμε όλη την θεολογία. Και παραμυθιάζουμε τον εαυτό μας. Λίγο μίξο κλάψαμε γιατί μπορεί να είναι και το ορμονικό μας έτσι διαταραγμένο και νομίζουμε ότι είναι μας επισκέψει η χάρη του Θεού. Άλλο ορμόνος και άλλο χάρις, μην τα μπερδεύουμε. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Και αυτό φαίνεται από τη ζωή μας. Πού είναι, λέει, εκείνος ο γέροντας που όταν τον ρώτησαν τι περισσότερο βρήκε σε αυτό το δρόμο, Πάτερ? Απάντησε ο Πάτερ: έμαθα στο κάθε τι να κατηγορώ τον εαυτό μου, πράγμα που έκανε αυτό που τον ρώτησε να τον επενέσει και να του πει άλλος δρόμος εκτός από αυτό δεν υπάρχει. Φανταστήκατε ένα ζευγάρι, το κάθε μέλος, την κάθε πλευρά, στο πούμε έτσι, πλευρά είναι τελικά, αντί να είναι ενότητα, είδες πως το κατέρισαμε το λέμε, να κατηγορούσε ο καθένας. Έμαθε στο κάθε τι να κατηγορώ τον εαυτό, να κατηγορούσε ο κάθε τι ο καθένας τον εαυτό του. Θα υπήρχαν συγκρούσεις, θα υπήρχαν εντάσεις, θα υπήρχαν χωρισμοί? Δεν νομίζω. Θα υπήρχε ομορφιά, έτσι. Αυτό είναι το μυστήριο για το κάθε τι να κατηγορώ τον εαυτό. Όμοια και ο Αββάς Ποιμένας είπε αναστενάζοντας, ένας άλλος πατήρ, όλες οι αρετές μπήκαν σε αυτό το σπίτι, εκτός από μία, και χωρίς αυτήν δύσκολα στέκεται ο άνθρωπος. Όλες οι αρετές πήρε εκτός από μία και, και δύσκολα στέκεται ο άνθρωπος. Ποια είναι αυτή που ονομάζει? Και ποια είναι αυτή, λέει, η αυτομεμψία. Να αναλαμβάνω τη δική μου ευθύνη και να κατηγορώ τον εαυτό μου. Είπαμε όμως με το θετικό τρόπο, έτσι. Και ο Μέγας Αντώνης που σήμερα γιορτάζει, μεγάλος ασκητής ερήμου, γι' αυτό θα κάνουμε τη λειτουργία μετά. Και ο Μέγας Αντώνης είπε, αυτή είναι η σπουδαιότερη πνευματική εργασία που έχει να κάνει ο άνθρωπος. Να επομίζετε τα λάθη του απέναντι στον Θεό και να προετοιμάστε για πειρασμούς μέχρι την τελευταία του αναπνοή. Τι ωραίο πράγμα, τι ξοφή κουβέντα. Να επομίζετε τα λάθη του απέναντι στον Θεό και να προετοιμάστε για τους πειρασμούς μέχρι την τελευταία του αναπνοή. Και παντού βλέπουμε ότι αυτό τηρούσαν οι πατέρες και αναπαύονταν, αναφέροντας τα πάντα στο Θεό, ακόμη και τα πιο ασήμαντα. Τι ωραία κουβέντα. Και με ευκαιρία να πούμε δύο περιστατικά του Αββά Αντωνίου, μια και που έχουμε και τη μνήμη του. Λέει, ήταν, ασκήτευε πάρα πολύ, είναι γνωστό αυτό από τους μεγαλύτερους ασκητές, ο εισηγητής του μοναχικού Βίωνο, ο Άγιος Αντώνιος, και ονομάζεται και καθηγητής της ερήμου. Έκανε μεγάλη άσκηση και κάποια στιγμή διερωτήθηκε. Το είπαμε και άλλη φορά, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ξαναπούμε. Αν υπάρχει κανείς που έφτασε στα δικά του μέτρα στην άσκηση και το αποκαλύφθη, πως ναι, και τον έστειλε η χάρη του Θεού στην Αλεξάνδρεια, όχι στην έρημο, στην Αλεξάνδρεια, στην πολιτεία αυτή τη μεγάλη, την εποχή εκείνη, και τον έστειλε σε ένα τσαγκάρι που είχε οικογένεια και του είπε, αυτός σε ξεπέρασε στην αρετή και στην πνευματική προκοπή. Και απόρρισε ο Άγιος και πήγε να τον ψάξει, να τον ρωτούσε τι κάνεις, τι άσκηση. Δεν έβρισκε κάτι σπούδιο να κάνει παραπάνω από αυτό που έκανε ο ίδιος. Και του λέει στο τέλος ο Άγιος, βρισκόμενο σε μια απορία, το ρώτησε τι κάνει στη ζωή του. Λέει, κάθε φορά που σηκώνομαι το πρωί, βλέπω την Αλεξάνδρεια και λέω όλοι θα σωθούν εκτός από μένα. Αλλά ελπίζω στην αγάπη του να με λύσει και εμένα και να με συγχωρέσει. Και ό,τι μπορώ κάνω ελεημοσύνη και καλοσύνη στους ανθρώπους. Και αυτό, αυτή η κουβέντα που ήταν αληθινή και ήταν μονοφθόγγι, αλλά τα βίωμα της καρδιάς του ξεπέρασε την αρετή και την άσκηση του Μεγάλου Αντωνίου. Καταλάβετε ποιο είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Η πνευματική ζωή είναι τέχνη. Δεν είναι βουρ, ορμάμε. Θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Είναι επιστήμη, είναι τέχνη πνευματική. Έχει τα μυστικά της, τα οποία σου συντομεύουν τον δρόμο προς τον Χριστό και τη σωτηρία και στη χαρά. Αυτός είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Να έχεις την ταπείνωση και τη συντριβή. Φανταστήκατε ποτέ αυτό το τσαγκάρι? Βάλτε τώρα στο μυαλό σας, κάντε το σενάριο. Αν και δεν είναι καλό να κάνουμε φαντασίες, ας κάνουμε αυτή τη φαντασία και αυτό το σενάριο. Ένας τσαγκάρης λοιπόν σηκώνεται, βλέπει ολόκληρη την Αλεξάνδρεια και λέει: όλοι θα σου έρθουν από μένα εκτός αν με λύσει το έλεος του Θεού, και βοηθά τους ανθρώπους. Πώς φαντάζεστε στην οικογένεια, θα τσακωνόταν αυτός με τη γυναίκα του? Το φαντάζεστε με τέτοιο καρδιά αυτός να τσακώνεται, να γκρινιάζει, να απαιτεί, να νιώθει προδομένος, να απαιτεί, να γκρινιάζει, το φαντάζεστε αυτόν τον άνθρωπο? Τι πνεύμα θα έχει? Βγάλει το συμπέρασμα, να το βγάλει μόνοι μας το συμπέρασμα και θα καταλάβουμε πού οδηγεί το ένα και πού το άλλο. Μισό λεπτό. Αμέσως, το πω και το δεύτερο Αγιο Αντώνιο και αμέσως. Και το δεύτερο που είχε ο Άγιος Αντώνιος, είδε σαν δείκτη τις παγίδες του εχθρού, το αντικειμένο, να σκεπάζουν τον κόσμο και τρόμαξε. Πω πω, και ποιος θα σωθεί? Πώς μπορεί να ξεφύγει αυτό το δείκτη που απλώνει ο κόσμο? Και άκουσε μια φωνή που του είπε στην καρδιά, η ταπείνωση Αντώνιε. Η ταπείνωση ξεπερνάει τα πάντα. Διασχίζει τον ουρανό και οδηγείται στο θρόνο του Θεού. Ξεφεύγει όλες τις παγίδες του εχθρού. Όλο αυτό το δείκτη που πλακώνει τον κόσμο είναι ταπείνωση. Εμείς παιδευόμαστε, δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας και δεν έχουμε ταπείνωση. Δεν έχουμε αυτοπεμψία. Γι' αυτό δεν έχουμε ησυχία. Γι' αυτό θυμώνουμε, γι' αυτό αγριεύουμε, γι' αυτό απαιτούμε, γι' αυτό θέλουμε οι άνθρωποι να συμφωνούν μαζί μας. Και τους πιέζουμε, τους βάζουμε φορτία δυσβάστακτα. Αν είχαμε ταπείνωση, θα ξεφεύγουν όλες τις παγίδες. Η ταπείνωση λοιπόν, αυτό το χαμήλωμα, το συνειδητό, μας ελευθερώνει. Πέστε.
Αυτό το φρόνημα του τσαγκάρι έρχεται μετά από ένα συγκλονισμό, κάποιες αμαρτίες ή πολλών αμαρτιών, ή σαν στάση ζωής από παιδί και εξελίσσεται ως
μεγάλο? Αυτό πιστεύουμε πως είναι χάρις Θεού, δώρο του Θεού. Αλλά για να έρθει η χάρις Θεού πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε. Και πιστεύουμε πως πέρα από την άσκηση, πέρα από την προσπάθεια, την προσευχή και τη μετοχή στα μυστήρια που μας αλλάζει το ύφος, το ήθος μέσα μας, όλα αυτά μας βοηθούν, μας μαλακώνουν να πάρουμε απόφαση και να έχουμε αυτή τη στάση. Είναι απόφαση. Αποφασίζω να το δούμε έτσι. Και με βοηθάει σε αυτό η διάθεση μετανοίας, η μετοχή μου στα μυστήρια, η εκκλησιαστική ζωή, η προσευχή μου. Οι αμαρτίες μου μπορεί να με βοηθήσουν, τα μετανοώ όμως, όχι να τις νομιμοποιώ. Επομένως, οπωσδήποτε, ο Θεός δίνει αυτή τη χάρη στους ανθρώπους που είναι δεκτικοί. Και δεκτικός είναι αυτός που αποφασίζει να αμέμφεται τον εαυτό του, να μετανοεί και να ζητεί το έλεος του Θεού διαρκώς με αυτό το φρόνημα. Όταν ζητώ λοιπόν το έλεος του Θεού με αυτό το φρόνημα, με αυτή τη συνέστηση ταπεινώσεως και της συντριβής, και ο Θεός μου δίνει περισσότερο χάρη και με εξελίσσει και με προχωρεί σε αυτό το βήμα και σε αυτή τη θέση. Αλλά οπωσδήποτε προηγείται η απόφαση. Απόφαση μετανοίας. Απόφαση να αναλάβω την ευθύνη μου. Απόφαση να πει το συγγνώμη στον Θεό. Απόφαση να λάβω τα δικά μου βάρη. Και τα βάρη των άλλων να λαμβάνω, όχι μόνο τα δικά μου. Και να ζητώ το έλεος του Θεού. Αυτή λοιπόν, αυτή η φιλοτιμία πνευματική, είναι υπόθεση ελευθερίας, προσωπικής ελευθερίας και αποφάσεως. Όταν ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι, δίνει και ο Θεός και πολλαπλασιάζεται αυτό. Λοιπόν, νομίζω τελείωσε το κεφάλαιο αυτό, έχει λίγα ακόμα. Οπότε, με το καλό, την άλλη Δευτέρα να συνεχίσουμε. Το επόμενο κεφάλαιο είναι για τη μνησικακία. Καλή αγρυπνία να έχουμε.